Nyní bych tady k předsednickému stolku pozval Naděždu Kavalírovou, Martina Mejstříka a Dainu Sežalimase.
Vážené dámy, vážení pánové, zahajujeme blokem komunistické režimy a zločiny proti lidskosti. Prosím paní předsedkyni Konfederace politických vězňů České republiky, paní Naděždu Kavalírovou, aby se ujala slova.
Vážený pane předsedající, pane předsedo Senátu České republiky, vážení další členové u předsednického stolu, vážení hosté z blízka i z dáli, přátelé, pánové a dámy, děkuji jménem Konfederace politických vězňů České republiky za pozvání na mezinárodní konferenci Zločiny komunistických režimů, která se koná v době mezinárodního festivalu Mene Tekel, festivalu proti totalitě, zlu a násilí. Vaše konference si vytkla za cíl zveřejnit a dokázat ústy historiků a právníků na mezinárodní platformě zločinnost ideologie, která hluboko zasáhla do každého lidského konání a tím osudu lidí, kteří se nepodřídili jediné ideologii v těch zemích, které doplatili na falešné vábení o skvělých dnech zítřka. Podle programu vyslechnete pravdu o minulosti a také mnohá sdělení, jak se která země s tímto problémem vyrovnala, respektive vyrovnává. Také informaci, jaké výsledky mají ty státy, kde byly zřízeny ústavy paměti. Jen příkladem Německo, Polsko, Slovensko. A jak hodlají problém řešit další postkomunistické země. V naší zemi bylo takzvaně nakročeno. Ústav paměti záhy přejmenován, ne právě šťastně, na Ústav pro studium totalitních režimů, od prvopočátku čelí cíleným likvidačním kampaním ze strany těch, kteří se bojí pravdy o minulosti. Ústav měl dalekosáhlé, středně i dlouhodobé plány, související s rezolucí parlamentního shromáždění Rady Evropy v roce 2006, s Pražskou deklarací z roku 2008 a rezolucí Evropského parlamentu z roku 2009. Umanutost současného ředitele a jeho spolupracovníků mimo jiné se týkala záchrany a zabezpečení archiválií, respektive torza, po různu uložených do archivu bezpečnostních složek tak, aby už nikdy nikdo nemohl dosáhnout na jejich znehodnocení. Tam je totiž ukryta Pandořina skříňka, která obsahem dokumentuje zločiny proti lidskosti, které nemají srovnání se zločiny za nacistů, nebo jsou zrůdnější, chybí pouze plynové komory. Dokázat zločinnost komunismu, i když byl pokus zamaskovat tento izmus lidskou tváří, je úkol velmi nesnadný a velmi dlouhodobý. Bude mít na to ústav pod novým vedením dostatek umanutosti? Podaří se zachránit archivní minulost, když by, nedej bože, vládu věcí tvých o lidé český převzal někdo, kdo má zájem minulost umlčet? Naše společnost stojí před problémem, který za ní nevyřeší sebelépe vybavený právník, historik, parlamentář, poslanec, ale ani muž, kterému vděčím za mnohé. Vím, že byl pozván organizátory byl hostem před několika lety, když političtí vězni obsadili doménu komunistů, to znamená Letnou. Je to Švéd doktor Gerhard Lindblad. Nevím, jestli je mezi námi. A pokud ano, pokud je zde, tak ho vítám. Velmi srdečně vítám. Ten problém si v naší zemi musíme vyřešit sami. Všichni, kteří se touto problematikou zabýváte, učiňte, co je vaší mravní povinností. Zmapujte, sdělte pravdu, ustanovte morální tribunál, odhalujte zločiny komunismu i jejich pachatele a postavte tak na pranýř všechny živé i neživé, kteří se na genocidě 20. století podíleli ve jménu bolševické ideologie. Zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní Naděže Kavalírové, předsedkyni Konfederace politických vězňů, a prosím o slovo Martina Mejstříka, studentského lídra, bývalého senátora. Prosím, kolego Mejstříku, máte slovo.
Bývalého studentského vůdce a bývalého senátora. Vážený pane místopředsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové, já mám tu čest přednést zde text emeritního profesora Univerzity Havaji, pana Rudolfa Josefa Rumla, který bohužel se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit naší konference. V té druhé části si dovolím připojit několik svých slov, poznámek. Tak tedy Rudolf Ruml. Horší než černá smrt, marxismus. Upozorňuji na to, že ten příspěvek krátím a doufám, že pořadatelé ho potom namnoží v plném znění a bude vám k dispozici. Vedle vraždy, která je konceptem, jenž zahrnuje jednotlivé zabíjení v domácí společnosti, znamená pojem democida, vraždění vládou. Zahrnuje genocidu, masakry, politicídu, zrůdnosti, atentáty, mimosoudní popravy a tak dále. Zaměříme-li se na tuto democidu, spíše než na genocidu, která je pouze jednou její složkou, odkryjí se nám skutečné rozměry rudého moru, který postihl celé lidstvo i životy mnohých z nás. Jsem schopen uvést konzervativní údaje o nedostižitelné komunistické hekatombě a srovnat je s jinými světovými součty. Maova Čína byla největším megavrahem všech dob. Podle všeho zabila od roku 1987 téměř 73 milionů lidí, nejvíce však v období 1940 až do kulturní revoluce, která samotná zavraždila více než 1 milion lidí. Sovětský svaz byl na druhém místě s democidou blížící se 62 milionům. Samotný Stalin je zodpovědný za téměř 43 milionů lidí. Většina sovětských úmrtí kolem 39 milionů byla způsobena smrtí při nucených prací v gulazích a při transportech do nich. Pak tu máme menší megavrahy, jako jsou Severní Korea a Titova Jugoslávie. Nejsmrtelnější ale ze všech komunistických zemí a s velkým odstupem nejsmrtelnější v minulém století vůbec byla Kambodža za rudých Kmérů. Pol Pot a jeho katani mezi dubnem 1975 a prosincem 1978 povraždili asi 2 miliony Kambodžanů, a to z populace 7 milionů. To představuje roční míru víc než 8% zavražděného obyvatelstva, nebo pravděpodobnost přežití Pol Potovy vlády na úrovni o něco více než 2:1. Jak lze vysvětlit všechno toto vraždění? Jde o sepětí absolutistické ideologie s absolutní mocí. Komunisté znali pravdu, pravdu absolutní. Skrze marxismus věděli, co přivodí největší lidský blahobyt a štěstí. Že je třeba použít moc diktaturu proletariátu na svržení starého, feudálního nebo kapitalistického řádu pro realizaci této utopie. Nic nesmí jejímu dosažení bránit. Vláda, komunistická strana, byla proto nad všemi zákony. Budování této utopie se charakterizovalo jako boj proti chudobě, vykořisťování, imperialismu a nerovnosti. A proto, jako ve válce skutečné, byli lidé zabíjeni v zájmu většího dobra. Nutnými nepřátelskými oběťmi byli církevní hodnostáři, buržoazie, kapitalisté, diverzanti, kontrarevolucionáři, pravičáci, tyrané, boháči, majitelé půdy, ale i civilisté, kteří se nešťastným způsobem dostali do bitvy. Ironií věcí je, že se komunismu v praxi, a to ani po desetiletích totální kontroly, nepodařilo zlepšit úděl průměrného člověka. Životní podmínky se po revolucích zpravidla zhoršily. Není náhodou, že největší hladomory se vyskytly za komunismu v Sovětském svazu a v Číně. Během různých komunistických hladomorů a na choroby s nimi spojené zahynulo celkem téměř 55 milionů lidí. Něco přes 10 milionů z nich na democidní hladomor. To je, jako kdyby bylo vyhlazeno kompletní obyvatelstvo Turecka, Iránu nebo Thajska. Komunistické země opustilo asi 35 milionů exulantů. To je, jako kdyby se úplně vylidnila Argentina nebo Kolumbie. Avšak komunisté nedokáží připustit chybu. Konec konců jejich znalosti jsou vědecké, založené na historickém materialismu, chápání dialektického procesu v přírodě a lidské společnosti a materialistickém, tudíž realistickém pohledu na přírodu. Marx empiricky předvedl, kde se společnost nacházela a proč, a on a jeho vykladači dokázali, že komunistická budoucnost je naším lidstva údělem. Nikdo tomu nemohl zabránit, protože neřekl to přeci Marx, Lenin nebo Mao. Jinými slovy, komunismus byl fanatickým náboženstvím. Měl svůj posvátný text a hlavní interprety. Měl své kněží s vlastní ritualistickou prózou, která obsahovala všechny odpovědi. Měl své nebe a správné chování, pomocí kterého se lze do něj dostat. Měl svou výzvu k víře a měl své křižácké války proti nevěřícím. Komunismus byl nejgrandioznějším pokusem sociálního inženýrství všech dob a byl také jeho naprosto katastrofálním selháním. Vyústilo v uvedené počty vražd nevinných mužů, žen a dětí. K ním je třeba přičíst téměř 30 milionů těch, kteří zemřeli v agresivních válkách a v rebelích, které komunismus vyprovokoval. Z těchto strašlivých obětí jedné ideologie je třeba vzít si širší ponaučení. Čím více má ústředí moci, aby vnucovalo víru ideologické nebo náboženské elity, anebo rozmary diktátora, tím pravděpodobněji budou obětovány lidské životy. To je pouze jeden, ale možná nejdůležitější z důvodů, proč pečovat o demokratické svobody. Ach ano. Naši akademičtí a intelektuální marxisté se dnes mají dobře. Dostává se jim určitého respektu za to, že vypouštějí z úst retoriku o zlepšení údělu dělníka a chudých své utopické záměry. Avšak kdykoliv se marxismus dostal k moci, naprosto selhal, stejně jako fašismus. Marxisté si nezaslouží žádný respekt, žádnou toleranci. Mělo by se s nimi zacházet tak, jako kdyby si přáli návrat Rudého moru a oni si ho přejí. Až vám budou příště přednášet marxisté nebo, což je téměř totožné, levicoví fanatici, požádejte je, aby ospravedlnili vraždy více než 100 milionů lidí ve 20. století, jakož i utrpení, které komunisté způsobili dalším nesčetným stovkám milionů lidských bytostí svou absolutistickou vírou. Tolik doktor Ruml. Já připomenu, že v tom shrnutí doktor Ruml docházel v tom průměrném čísle, průměrném odhadu k počtu 150 milionů nevinných lidských obětí, které má světový komunismus do současnosti na svědomí. A nyní tedy ještě něco málo mých slov. Před 2 lety jsme pořádali tuto konferenci poprvé, jmenovala se Svědomí Evropy a komunismus a v jejím zahájení vystoupil Václav Havel. Cituji jeho slova. Nacistická ideologie byla založena na obskurních teoriích, a obskurní ideologie ve slušných a vzdělaných kruzích vyvolávala posměch či odpor. Komunismus byl naopak založen na ideologii, která se těšila určité důvěryhodnosti, působila seriózněji a opíral se o vědecké fundamenty v podobě Marxových a Engelsových analýz. Velký příklon intelektuálů k levici a ke komunismu i vrstva evropských kavarenských komunistů, to bylo umožněno právě tím, že to nebyla pouze obskurní ideologie. O to horší však byly důsledky. Tolik Václav Havel. Zákeřnost komunismu tkví v jeho na první pohled tak bohulibých cílech. Kolikrát už jsem ve svých půtkách s komunisty slyšel, vždyť nám nejde o nic jiného, než o sociálně spravedlnou společnost. Vy nám přeci nemůžete zakázat snít. To jistě nemůžeme, ale je sen a je sen. 20. léta minulého století. Československo. Říká se, že jsme tehdy byli jednou z nejdemokratičtějších zemí Evropy. Byli jsme mladou demokracií. Při zakladatelském úsilí našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka inspirovali jsme se Ústavou Spojených států. Ale zde, na starém kontinentu, jsme jaksi intuitivně tíhli k Francii. A to nejenom v otázkách zahraničně politických, vojenských, obranných, ale také v otázkách kulturních. Francie sladká. Ta noblesní, ta nonchalantní, ta koketní. Sladká Francie. Ta revoluční, ta avantgardní, ta, kde platí rovnost, svornost, bratrství. Celá generace českých intelektuálů a umělců vyrůstala v Paříži. V roku 1920 založili tito lidé avantgardní uskupení. Chtěli bořit staré, chtěli sloužit chudým, ponižovaným, trpícím. Vyhlásili válku palácům ve jménu proletářského umění. Říkali si devět sil. V češtině má toto slovo několik významů. Jednak devět sil, to je jasné. Je nás více než jedna síla. Ale také devět sil je bylinka. Bylinka ohlašující nástup jara. Rozkvétá tam, odkud odejde zima, sníh, před křesťanské mytologii smrt. A navíc roste na chudičkých půdách, na haldách, v příkopech, na jílu, na úhoru, podél ohrad a zdí lemujících fabriky, podél cest a tratí, po níž se prohánějí ve svých vozech buržové a boháči. Je křehká a plná sil. Devět sil. Zakladateli tohoto avantgardního spolku se stali teoretik umění Karel Taige, básník Jaroslav Seifert, spisovatel Vladislav Vančura a výtvarník Adolf Hofmeister. Členy tak, pomineme-li katolické umělce, v podstatě celá česká kulturní elita. Básníci, spisovatelé, architekti, hudebníci, výtvarníci, fotografové, teoretici, vědci, režiséři, herci. Jak těmto lidem nerozumět? Jak je nechápat? O komunismu, o novém řádu, o novém člověku, o avantgardním umění probíhaly bouřlivé diskuse nejenom v pražských kavárnách. Jedné takové se zúčastnil i jiný velký český spisovatel, jako jeden z mála, nebyl členem devět sil, Karel Čapek. Časopise Přítomnost otiskl roku 1924 esej s názvem Proč nejsem komunistou. Cituji. Bylo by mi lehčeji, kdybych jim byl. Žil bych v domnění, že přispívám co nejřízněji k nápravě světa. Domníval bych se, že stojím na straně chudých proti bohatým, na straně hladových proti žokům peněz. Věděl bych, jak a o čem přemýšlet, co nenávidět, čeho nedbat. Místo toho jsem jako nahý v trní. S holýma rukama, nekryt žádnou doktrínou, cítě svou bezmoc proti světu a nevěda často, jak chránit své svědomí. Je-li mé srdce na straně chudých, proč u všech všudy nejsem komunistou? Protože mé srdce je na straně chudých. Viděl jsem bídu tak palčivou a nevýslovnou, že mi zhořklo vše, čím jsem. Kdekoliv jsem byl, běžel jsem od paláců a muzeí podívat se na život chudých v ponižující roli bezradného diváka. Nestačí dívat se a nestačí soucítit. Měl bych žít jejich životem. ale bojím se smrti. Tato všivá nelidská bída není nesena na štítě žádné strany. Do těch strašných plechů, kde není ani hřebík na oběšení, ani špinavý hadr na podeslání, křičí komunismus z opatrné dálky. Tím vším je vinen společenský řád. Za 2 roky, za 20 let, zavlaje prapor revoluce a pak... Jakže za 2 roky, za 20 let? Což můžete tak lhostejně připustit, že má takhle žít ještě 2 měsíce zimy, ještě 2 týdny, ještě 2 dny? Buržoazie, která zde nedovede nebo nechce pomoci, je mi cizí. Ale stejně cizí je mi komunismus, který místo pomoci přináší prapor revoluce. Poslední slovo komunismu totiž je vládnout a nikoliv zachraňovat. Jeho velikým heslem je moc a nikoliv pomoc. Chudoba, hlad, nezaměstnanost nejsou mu nesnesitelnou bolestí a hanbou, nýbrž rezervoárem temných sil, kvasící hromadou, zuřivosti a zloby. Ale tím vším je vinen společenský řád. Ne, tím vším jsme vinni my všichni. Ať stojíme nad lidskou bídou s rukama v kapsách, nebo s praporem revoluce v rukou. Tolik tedy Karel Čapek a jeho esej Proč nejsem komunistou. Ve stejném roce, tedy v roce 1924, v roce, kdy Čapek psal tuto esej, se v Rusku chopili moci Leninovi bolševici a začínají první čistky uvnitř komunistického, potažmo sociálně demokratického hnutí. Budiž řečeno ke chvále českých intelektuálů, že mnozí v reakci na tento vývoj vystupují z komunistické strany a postupně doznává trhlin i 9 sil. V roku 1924 ho opouštějí i jeho nejvýznamnější osobnosti, básník Jaroslav Seifert a teoretik Karel Taige. Jaký byl osud mnou 3 citovaných umělců? Výsostného humoristu a vizionáře Karla Čapka uštvali těsně před válkou čeští fašisté. Jeho bratra Josefa, vynikajícího malíře, posléze zavraždili němečtí nacisté. Karel Taige, tato mnohostranná osobnost, bouřlivý teoretik a vlajkonož nového revolučního umění, se ještě před vypuknutím války s komunismem rozešel. Po roce 1948, kdy se moci chopili českoslovenští komunisté, upadl v nemilost, v roce 1951 se zavraždil. Jaroslav Seifert, básník, spisovatel, který se komunistické moci nikdy nepodvolil. V roku 1984 tomuto bývalému bojovníku za nové komunistické umění komunisté neumožnili převzít Nobelovu cenu. Jednoduše mu sebrali cestovní pas. Jeho pohřeb v roku 1986 se stal jednou z prvních tichých manifestací probouzejících se občanů proti komunistické moci. Lze se divit naší meziválečné avantgardě, že s tehdejšími zkušenostmi při tehdejší bídě světa podlehla byť jen na pár let vějíčce komunismu. Lze se divit našim babičkám a dědům, těm opravdu chudým, nuzným, zbídačeným lidem, že uvěřili věrozvěstům bezstřídní a konečně spravedlivé společnosti. Ano, šlo, jak připomíná Václav Havel, o ideologii, která se těšila určité důvěryhodnosti. Mladou generaci navíc přitahovala svým romantickým akcentem na revoluci, na rychlou, zásadní a trvalou změnu. K lepšímu, samozřejmě, jak se všichni domnívali. My, když jsme komunismu zažili, jsme po 40 letech pokusů o jeho realizaci definitivně vystřízlivěli. Uplynulo téměř 1 století od ruské revoluce. Máme za sebou desítky a desítky milionů nevinných, bezbranných lidských obětí tohoto experimentu. Vystřízlivěli i záporu evropští intelektuálové z tohoto utopického, hororového komunistického snu. Kolik obětí bude ještě potřeba? Ještě 1 citace. Kdo ustupuje zlu, otevírá dveře zločinům daleko větším. Všichni, kteří prožili totalitní systém, mají povinnost svou zkušenost pojmenovat a předat i těm, kteří měli to štěstí, že ji nepodstoupili. Evropa dala světu oba zmíněné zločinné režimy. Nacismus i komunismus. Evropa jako taková, nikoliv Evropa rozdělená. Proto Evropa nese i zvláštní a zvýšenou odpovědnost za svobodu člověka. To byl Václav Havel opět na té konferenci před 2 lety. Má Evropa paměť? A má jen paměť nebo i svědomí? Jsme tu o to, abychom Evropě pomohli paměť i svědomí vrátit. Jsme tu o to, abychom zabránili opět naše děti vidinami snadných komunistických řešení. Doktor Rudolf Ruml se zmínil o vědeckých znalostech komunistů založených na historickém materialismu. Nevím, zda nejde o ironii, ale nejspíš ne. I Václav Havel totiž zcela vážně připomíná, že se komunistická ideologie opírala o vědecké fundamenty v podobě Marxových a Engelsových analýz. Možná, že se opírala. Ale nyní po všech zkušenostech se světovým komunismem bylo by dobře, kdybychom konečně zvolali Král je nahý. Proboha, jaké vědecké znalosti? Což pak lze za vědecké považovat něco, co sice v teoretické rovině vypadá slibně, ale v praxi tak tragicky, mnohonásobně a opakovaně selhává? Což pak může být i za vědecké považováno něco, co v praxi není absolutně schopno života? Což pak nacisté, což pak Hitler neměl také své vědce, vědecké fundamenty a analýzy? S komunismem se zachází tak trochu jako s rozverným děťátkem, které se sice rodičům moc nepovedlo, ale jinak je rozkošné a k zulíbání. Na univerzitách a v akademických debatách se vedou učené disputace o Marxovi, Leninovi, Mao Tse-tungovi a dalších. Jakoby tito lidé neměli na svědomí miliony a miliony mrtvých, nevinných civilních obyvatel a nepředstavitelná lidská utrpení. Což pak je možné, aby se s takovým nasazením na tak seriózně se tvářící akademické úrovni probíraly i nacistické vědecké analýzy a fundamenty? A když nemůžeme nacistické, jak je možné, že můžeme komunistické? Doba je postkomunistická. Komunisté cítí, že jim začíná tézt do bod. V posledních měsících tedy přišli s novou argumentací. Neházejte nás všecky do jednoho pytle. Ne, existují i jiné komunismy než ten stalinský. Je to celkem dobře vymyslená past, ale nakonec se do ní chystnou sami. Co je to tedy vlastně komunismus? Jakých prostředků chce využít ke svým cílům? Nesměřitelný třídní boj, jak to předpokládal Marx, Engels i Lenin? Svržení stávajícího řádu? Nastolení diktatury proletariátu? Odstranění soukromého vlastnictví? Jestliže se komunisté hlásí byt jen k jedinému z výše uvedených postulátů, směřuje tato v úvozovkách filozofie proti základním lidským právům a nesmí mít tudíž místo v demokratické společnosti. A je jedno, zda se hlásí ke škole Marxe, Lenina, Trockého, Mao Tse-tunga, Fidela Castra nebo třeba ke komunismu s lidskou tváří našeho Alexandra Dubčeka. Jestliže ovšem tvrdí, že jsou demokraté a že se s marxleninskými postuláty rozloučili, co je tedy činí komunisty? Dámy a pánové, jsem u konce, pokusím se shrnout naše úkoly. Za prvé, je třeba jasné definice komunismu. Za druhé, komunismus je třeba odsoudit stejně jako nacismus. Komunismus není filozofie. Je to zločinná ideologie. A jako k takové se k ní musíme chovat. Za třetí. Musíme dostat komunistickou ideologii mimo půdu našich univerzit. Stejně, jako nejsme ochotni relativizovat zločinnost nacismu, nesmíme připouštět relativizaci zločinnosti komunismu. Za čtvrté. Komunistické zločiny proti lidskosti je třeba odsoudit mezinárodním tribunálem stejně, jako byly ty nacistické souzeny v Norimberku. Za páté. Na úrovni Evropské unie musí vzniknout platforma evropské paměti a svědomí. Za šesté. Na půdě Evropské unie musí být zakázány komunistické strany stejně, jako jsou nepřípustné strany nacistické či neonacistické. A za sedmé, v úctě k nezměrnému lidskému utrpení musí Evropa postavit obětem světového komunismu památník podobně, jako to již učinili Spojené státy ve Washingtonu DC. Jako místo pro stavbu evropského památníku navrhuji symbolicky a možná trochu potěšile Paříž. Cesta je dlouhá, cíl jasný. Bůh nám žehnej. Děkuji.
Děkuji panu Martinu Mejstříkovi za jeho vystoupení a prosím pana Daniuse Žalimase z Litvy z Právnické fakulty univerzity ve Vilniusu. Prosím, máte slovo.
Thank you, Mr. Chairman, distinguished ladies and gentlemen. First of all, I appreciate very much the initiative of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes for organizing this conference. And it is my pleasure to give here a general introduction into the legal notion of international crimes, as well as to address the legal instruments relevant in assessing the crimes of the communist regimes. I'm going to make my oral presentation much shorter than it is on paper, and the whole text of my report, I hope, will be available from the organizers of this conference. First, on the definition and classification of international crimes. International crimes are breaches of international rules entailing personal criminal liability of the individuals concerned. They are international criminal law normative prescriptions whose violation is likely to affect international peace and security and is contrary to fundamental humanitarian values. That is, the values considered important by the whole international community and consequently binding all states and individuals. Such values, first of all, are fundamental human rights, such as right to life, dignity, legal personality, right to freedom, prohibition of torture and inhuman treatment. Classical examples of international crimes are genocide, crimes against humanity, and war crimes. We are defined now by the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court, the 1949 Geneva Conventions and their additional protocols of 1977, the statutes of the ad hoc international criminal tribunals, such as the statute of the Nuremberg International Military Tribunal, statutes of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and International Criminal Tribunal for Rwanda. Despite some expectations to have the ICC as their international judicial institution implementing justice for the most startling of it, the ICC does not give opportunity to seek justice for the crimes committed by the communist regimes, since it has limited ratione temporis jurisdiction. That means that only crimes committed after the Rome Statute entered into force, that is on the 1st July of 2002, may be investigated by this court. Therefore, it still largely remains a matter of national process, as well as relies upon goodwill and initiative by the international community to condemn these crimes of the communist regimes and create legal and institutional basis to deal with crimes. Article 7 of the ICC statute provides a list of crimes against humanity. The most important and relevant to qualify the acts of the communist regimes are the following crimes: murder, extermination, enslavement, deportation or forcible transfer of population, imprisonment or other severe deprivation of physical liberty, torture, rape and other sexual violence, persecution against any group on a political, racial, national, ethnic, cultural, religious grounds, and forced disappearance of persons. The key element of the crimes against humanity, distinguishing them from ordinary crimes such as murder, torture, rape, deprivation of liberty, is the massive and systematic character. That means that the crimes against humanity have to be committed as a part of widespread campaign of violence against civilian population that may be also referred as a general criminal context. And a single act of violence committed by a concrete individual can be regarded as a crime against humanity if it takes place in the relevant context. Then there are a lot of other persons committing similar acts against civilians as a part of the same campaign. War crimes. War crimes are serious violations of customary and treaty rules belonging to the corpus of international humanitarian law of armed conflicts. The most relevant crimes to qualify the acts of the communist regimes are willful killing, torture or inhuman treatment, willfully causing great suffering or serious injury to body or health, extensive destruction of property, compelling protected person to serve in the forces of a hostile power, and many others. The distinctive feature of war crimes is that they have to be committed against protected persons in time of war or armed conflict. Also, contrary to the crimes against humanity, war crimes may be isolated acts. One single act of violence, for instance, not necessarily done in a broader criminal context. That means that not necessarily of massive and systematic character. Genocide. The characteristic feature of genocide distinguishing it from other crimes against humanity is presence of genocidal intent. That means an intent to destroy in whole or in part a certain protected group of people. This intent can be also seen from a broader criminal context or general criminal context. When a number of acts directed against a protected group are committed in pursuing common genocidal plan or by perpetrators sharing the same genocidal intent. Genocide, under its formal definition by the 1948 Genocide Convention, covers only acts directed against a national, ethnic, racial or religious group. That means that it does not include political and social groups. Initially, both the latter groups had been considered to fall into the scope of the definition of genocide. However, for political reasons, that means mainly due to strong opposition from the Soviet Union and its satellites, these groups were excluded from conventional definition. That causes the main problem to qualify the crimes committed by the communist regimes as genocide, because they most often have been directed at elimination of political opposition, for instance, the so-called counter-revolutionary groups and elements, and property owners. Although some states, for instance, Estonia, Lithuania, France, adhere to the broader concept of genocide, and in some states the communist crimes have been also directed against national or ethnic groups, the crimes of the communist regimes nevertheless are seldom addressed as genocide. For the scale of these crimes and number of victims are no less shocking than in the instances of a classical meaning of genocide, for instance, crimes of the Nazi regime or genocidal acts in the former Yugoslavia. The second issue I would like to address here, that is the crimes committed by the communist regimes and the relevant legal instruments. Obviously, the violent and repressive acts of the communist regimes can often meet the above-mentioned criteria to qualify them in accordance to the relevant circumstances and the context, either as crimes against humanity, for instance, massive killings, torture, persecutions, deportations, or as a war crimes when committed in time of armed conflict or occupation, for instance, attacks on civilian populations and civilian objects, rape and sexual violence, pillage, willful killing of members of the resistance, and deprivation of appropriate fair trial guarantees, or even as genocide in its broadened or even conventional meaning, For instance, the context, massive and systematic character of the Soviet repressions in Caucasus and the occupied Baltic states may allow us to qualify these acts as acts directed to eliminate in whole or at least in part certain national, ethnic and religious group. The most influential European parliamentary institutions have issued a number of non-binding political resolutions directly concerning the crimes committed by the communist regimes. From the standpoint of international law, these acts can be considered as subsidiary tools or sources to interpret the relevant rules of international law to assess the crimes committed by the communist regimes as meeting international legal criteria of crimes against humanity, war crimes, and even genocide. Ultimately, they also express their authoritative opinion regarding qualification of the crimes committed by the communist regimes, as well as the measures to be taken by European states with regard to these crimes. For instance, investigation, condemnation, raising public awareness about these crimes, commemoration and remembrance of the victims. First of all, I would like to mention the recent resolution of the European Parliament on European conscience and totalitarianism, which was adopted on the 2nd of April 2009. This resolution inter alia acknowledged that millions of victims were deported, imprisoned, tortured and murdered by totalitarian and authoritarian regimes during the 20th century in Europe. The European Parliament noted the specific historical experience of the Central European states by stating that the dominant historical experience of Western Europe was Nazism, and in Central and Eastern European countries they have experienced both communism and Nazism. The European Parliament also condemned strongly all crimes against humanity and the massive human rights violations committed by all totalitarian and authoritarian regimes. Secondly, I would like also to mention two important resolutions of the other authoritative and wider European parliamentary institution, that is the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. The first resolution is more of general character, that is the resolution which was adopted on 27th of June 1996, the resolution number 1096, on measures to dismantle the heritage of the former communist totalitarian regimes. Apart from the prosecution of the crimes, it recommends a number of other measures to deal with the legacy of the communist crimes, such as, for instance, lustration. As follows from the text of the resolution, the fact of the crimes committed by the communist regimes is beyond the question. The Parliamentary Assembly is only concerned that justice should be done without seeking revenge, in a manner compatible with democracy and rule of law, and the prosecution of individual crimes should go hand in hand with rehabilitation of the victims. With regard to the crimes committed by the communist regimes, this resolution was further continued by another resolution adopted on 25th of January 2006, that is the resolution number 1481 on need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes, which is to my mind the most comprehensive resolution on the matter. The Parliamentary Assembly not only condemned the crimes committed by totalitarian communist regimes, it also noted that the totalitarian communist regimes without exceptions were characterized by massive violations of human rights. The violations have differed depending on the culture, country, and the historical period, and have included individual and collective assassinations and executions, death in concentration camps, starvation, deportations, torture, slave labor, and other forms of mass physical terror, persecution on ethnic and religious grounds, violation of freedom of conscience, thought and expression, of freedom of the press, and also lack of political pluralism. The most of the violations noted fall into the category of crimes against humanity or war crimes if committed in relation with armed conflict. Furthermore, the Parliamentary Assembly also noted that the crimes of the communist regimes were justified in the name of the class struggle theory and the principle of dictatorship of proletariat. The interpretation of both principles legitimized the elimination of people who were considered harmful to the construction of new society and as such enemies of the totalitarian communist regimes. This important passage can be understood as a recognition, at least to some extent, of a genocidal intent of the communist regimes to eliminate certain group of people. It was expressly stated, for instance, in explanatory memorandum to that resolution, that the important feature of communist regimes, of communist crimes, has been repression directed against all categories of innocent people, whose only crime was being members of these categories. In this way, in the name of ideology, the regimes have murdered tens of millions of rich peasants, or kulaks, nobles, bourgeois, Cossacks, Ukrainians, and other groups. Therefore, the resolution can substantiate the claim that at least in respect of some national and ethnic groups, the crimes of the communist regimes could amount to genocide, as well as we can find additional arguments to broaden the traditional legal concept of genocide so as to include elimination of social and political groups. The last resolution I would like to mention is the resolution of the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe on divided Europe reunited, promoting human rights and civil liberties in the OSCE region in the 21st century. It was adopted on 3rd of July 2009 by the annual session of the Assembly in Vilnius. In line with both mentioned resolutions of the European Parliament and Parliamentary Assembly of the Council of Europe, this resolution expressly acknowledged the crimes of the communist regimes by noting that in the 20th century, European countries experienced two major totalitarian regimes, Nazi and Stalinist, which brought about genocide, violations of human rights and freedoms, war crimes and crimes against humanity. The basis for international condemnation and action with regard to the crimes of the communist regimes could be the universal validity of the Nuremberg principles. The Nuremberg principles are the customary international law principles recognized in the statute of the Nuremberg International Military Tribunal and the jurisprudence of this tribunal. The universal validity of these principles has already been recognized by the European Court of Human Rights. In two cases against Estonia, such as cases Kolk and Kisly and Pennard versus Estonia. The court emphasized the universal validity of the Nuremberg principles by stating that responsibility for crimes against humanity cannot be limited only to the nationals of certain countries and solely to acts committed within the specific time frame of the Second World War. Let me conclude that I do not think that there is any doubt whether the communist regimes had committed crimes against humanity, war crimes and even genocide. As we have seen, their commission has been acknowledged on various occasions by different European organizations. The main problem, to my mind, therefore, is not legal, it is political. That means that it is not sufficient or not sufficiently consolidated political will of states to condemn and investigate the crimes of the communist regime, to condemn the extreme communist ideology justifying the commission of these crimes, and to condemn these crimes and this ideology at least with the same strength as the crimes and ideology of the Nazi regime has been already condemned. Thank you for kind attention.
Děkuji panu Žalimasovi a vážené dámy, pánové, otevírám diskuzi. Prosím vás všechny, kteří se hlásí do diskuze, abyste se představili a zároveň mysleli na to, že náš čas je už, že jsme v časovém skluzu. Prosím, první diskutující. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené předsednictvo, dámy a pánové, dovolte mi to, abych se představil. Mé jméno je Zdeněk Boháč, jsem předsedou Pražského akademického klubu 48. Dovolte mi abych vám ještě představil organizaci Pražského akademického klubu 48. Je to organizace, která sdružuje bývalé vysokoškolské studenty, kteří jako první a v roce 25. února 1948 jako jediná organizovaná skupina se postavila proti komunistickému puči. Jsem dříve narozený, takže já pamatuju již první republiku, čili pamatuju tu skutečnou demokracii, která v naší drahé zemi tehdy panovala. Přišla válka, bojovali jsme proti nacismu a ta naštěstí, tato okupace nacistická, i když utrpěla naše zem obrovské šrámy, netrvala dlouho. Přišel rok 1945 a my tehdy mladí jsme se chtěli zapojit taky do politického dění. Neměli jsme zkušenosti. Tápali jsme. Ovšem volba tehdy byla velmi omezená. Spousta demokratických organizací byla u nás zakázána. Byly povoleny jenom některé. Nicméně jsme se zapojili a my, tehdejší posluchači všech vysokých škol, tím, že jsme byli demokraticky vychováni, tak jsme odmítli komunistickou ideologii a úspěšně jsme na vysokých školách s touto ideologií bojovali. Tím se stalo to, že komunistům, kterým se do roku 1948 podařilo ovládnout již policii, rozhlas a spoustu jiných organizací, tak prostě nepodařilo se jim ovládnout vysoké školy. To nám do dnešních dnů komunisté nechtějí zapomenout, mstějí se nám až do dnešních dnů. Pak přišel neblahý únor 25. února 1948. Oni komunisté rozšířili obrovskou atmosféru strachu. Takže tady bych trošku polemizoval s tím, co zde zaznělo, že obyvatelstvo České republiky víceméně souhlasilo s tím, že ten komunismus přijímá. Není to pravda. Minimálně více než polovina národa s komunismem, s touto ideologií zločineckou, nesouhlasila. Ovšem, ta atmosféra strachu, o které jsem se zmínil, tam vyvolala skutečně takový strach, že se lidé báli se veřejně vyjádřit. A právě to byla tato skupina těch vysokoškoláků, tehdy nás šlo na Hrad, kde jsme protestovali proti převratu komunistickému, kde jsme vyhlásili svou vůli hájit svobodu a demokracii, tak těch 10 000 studentů prostě víceméně vyjádřilo vůli našeho národa. Čili toto je odchylka od toho, co zde zaznělo, že bychom s tímhletím jinak podepisuju všechno do slovíčka, to, co tu bylo řečeno od mých předřečníků, ale s tímto jako nemohu souhlasit. Skutečně minimálně 3/4 národa s komunistickou ideologií nesouhlasila. Děkuji.
Děkuji, pane předsedo, a kdo prosím další se hlásí do diskuze, můžete využít našich přenosných mikrofonů. Pan poslanec, prosím, pane poslanče.
Thank you very much. Just three brief comments. I'm Göran Lindblad, member of the Swedish Parliament and head of the delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And I'm almost blushing because there are so many that have referred to my report from 2006 in the Parliamentary Assembly, and I'm happy for that. Mr. Wu said that it is important that we keep up the conscience on the ongoing crimes of communism, like in China, for example, and like in Cuba. That is also in my report, but while we deal with history, we must also deal with the ongoing crimes. And then also a final remark, Mr. Martin Majestic discussed the scientific grounds of communism. Well, in my field, which is dentistry medicine, we use evidence-based studies. And there are no evidence anywhere for communism, and we should use the same thing. Otherwise, in medicine, you still use 17th century methods, cutting hole in people and just letting the blood out to make them healthy. Same thing with communism. So we should use science. Thank you.
Thank you. Prosím, dámy a pánové, kdo další se hlásí? Pokud tomu tak není, tak končím jednak diskuzi a jednak tento blok.